Nē, zemniecības likums, ko pieņem 16. gada 1. janvāra, arī būtiski taisnāc arī ietekmē to, ka viss, ka tātad komerc uzskais mēra parāti ir tātad mūsu īpašums un nevis kā iepriekš tātad ūdens lietotāja īpašums. Nu, un 16. gadā arī 29. martā stāja spēkā energoefektivitātes likums, un tā kā mēs esam tātad lielie enerģijas patērētāji, tad mums ir jāuztur šis arī certifikāts, un arī katru gadu viņš arī ir jāatjauno un jāpapildina. Protams, arī jādara, arī ieviešot dažādas uzlabojumus, lai viņš arī reāli arī darbotos. Šeit tātad galvenie izdevuma posteņi ietekmē spēkos esošo tarifu. Tātad iepriekšējā tarifā mums ir attiecinājumie pamatlīdzekļi. Nu, šeit salīdzinājums. Mums bija 160, tie, kas attiecās uz tarifu un kam iet nolietojums, bija 167 tūkstoši gadā. Tagad pēc tarifu pieauguma ir gandrīz 500 000, 480 tūkstoši eiro. Pieaugums 312 tūkstoši. Elektroenerģija pieaugus pa 500 000 patēriņšām. Ja darbinieki mūs uz šo te, uz iepriekšējo tarifa bija 34, tad uz šo tarifu ir tikai 2 klāti, 36. Dabas resursu nodoklis arī pieaudzis pa 8000. Šeit ir piegādātais ūdens apjoms. Ko es gribu šo pateikt, ka tas, diemžēl, tas viss ir pieaudzis daudz ātrāk nekā tātad piegādātais ūdens apjoms. Šajos ciematos tātad ir ļoti, kā teikt, gari tīkli, kas viss ietekmē lielas investīcijas, kas būtu jāveic, bet ūdens patēriņš ir ļoti minimāls. Jo cilvēki, kur maz, starp mājām attālumu lielu. Te savāktie notekūdiņi ar praktiski nu, pieauguši ir ļoti, ļoti nedaudz, ir 36 tūkstošiem tikai. Jā. Te var salīdzināt ar citiem, it kā ir mazāk. Es domāju tā, ka vistuvākais mūs ir Dobeles ūdens, bet viņiem ir situācija viena, ka viena pilsēta un daži pagasti tikai ir, tad īsti salīdzināt pat nevar. Viņiem ir jaunais tarifs. Es biju iedomājis, ka te ir jālos komunālais uzņēma kombinās, bet tas viņam ir vecais tarifs un viņi strādā pie jaunā. Tas varētu būt nu, mums tā kā līdzīgāks, bet šodien sazvanījos, viņam nav vēl. Viņi no 14. gada strādā ar veco tarifu, bet viņiem visu laiku starpību sēdz novada pašvaldība. Šeit ir, var redzēt, kā mums ir par tarifs mainījies pa tātad pa pilsētiem, pa pagastiem, ka labi atcerieties, tad mums bija pirmais tarifs uz Talsiem, Stendu un Lībagiem. Pieaugums ir, es tā, nu, skatoties, ir tomēr, nu, vidēji, viņš ir pieaudzis, tātad ūdens eiro 8, kanalizācija eiro 67, tas ir tas, kas vidējais būtu ir pieaudzis, bet es uzskatu, ka arī nu, tajos pagastos tarifs jau arī nebija īsti objektīvs, jo šis tarifs jau nesedz ūdens saimniecības izmaksas, tur viņš tomēr bija miksēts. Šobrīd visas ūdens saimniecības izmaksas mēs sedzam ar tarifu. Par pieņemot Balgales ķuļciem un Lauciens pagasts šeit tarifs ir ierēķināts. Tad saprot, kad ir iekšā, tas ir, nu, tas ir 4 un 6 eiro centi. Bet tas, es saprotu, kad iekšā. Jā, tas ir tajā tarifā iekšā. Jā, tas to nu, iespēja rada. Tā. Nu, šeit ir grafiks, bet es gribētu, nu tik, tas ir tas, kas mums ir iesniegts domē, kad mēs pieņemam spēkā tarifu ar martu, bet katrā ziņā tas šis jau no galējais tarifs, viņš tagad tikai tiek iesniegts, kur tiek veikts konsultācijas ar tarifu regulātoru, tiek iesniegtas tabulas, un tur vēl ilgs ceļš vēl priekšā, gan salīdzinoši, gan visu dokumentu paketu iesniegšanai. Nu, varbūt to var zināt labāk, ja jautājumi ir izstāstīt, ko, jo viņi rēķina šo tarifu.
Jā. Jā, paldies par informāciju, par tavs, jā, tavs ūdens tarifa gaitu. Un vai deputātiem ir jautājumi Kudzes kungam? Lūdzu, Kroto kungs.
Man ir jau ilgstošais jautājums par zudumiem, paceltā ūdens zudumiem, par virsūdeņu iekļūšanu kanalizācijas sistēmā, kas faktiski arī rada salīdzinoši lielas izmaksas. Vai jūs esat parēķinājis, kāda šīs izmaksas papildus tiek radītas, un faktiski tas jau gulst uz tarifu, un jau ilgstoši atsevišķās vietās ir līdz 50% gan paceltā ūdens zudums, gan notekūdeņu attīrīšanas apjoma pieaugums. Par to ir ļoti jādomā, un tur ir kaut kas jādara.
Es pilnīgi piekrītu, es saprotu, ka nav tāds precīzs rēķins bijis, bet ko mēs mēģinām darīt un panākt, ir bijuši, es saprotu, ka mēs mēģinām panākt to, cīnīties, lai, piemēram, tātad lauku teritorija, tas ir sevišķi, lai būtās šīs skaitītāja aks uz īpašumu robežām. Šobrīd mēs atļaujam mājās, bet tas, kas mēs bieži vien arī nezinām, kas to sazarojam, kas notiek vēl un ko dara, mēs mēģinām, nu, kā teikt, to atšifrēt un saprast, bet, nu, tici, nu, kā teikt, bet tā notiek cīņas laika. Jo cilvēki negrib uz īpašam robežām likt skaitītāju akujām. Jo tālāk, lai viņi tad darbojas kā grib, jo tad viņi var tērēt, laistīt un ņemties un kā darīt. Un ar to ir ļoti liela cīņa notiek. Jā. Tad šie zudumi, nu, zudumi, ko mēs varam darīt, tas ir likt spiediena, tātad spiediena mērītājs, jā, kas šobrīd pie mums tomēr uz atsevišķiem zariem, lai mēs saprastu, uz kura, jo mēs šobrīd bieži vien nesaprotam. Tiem, nu, patās bija Lubezerē, kur jau vecais kultūrsams laikam tas bija. Tur bija, kamēr īpašnieks nebija redzējis, tur iet maģistrālais vats caur pagrabām, un tur, kamēr jau viss tas pagrabs ir pilns, un viņš ar tur nedzīvo, viņš nebitinās, mēs neviens ar tur neesam bijuši, bet mūsu šie spiedieni devēji nav, kamēr es vispār saprotam, kas tur ir, un privātā teritorijā mēs tikt nevaram. Vai arī šo pavasar cīnījāmies ļoti, tas bija ne Laucienā, bet Virbos, kur gāja, mēnesi vairāk, un mēs nevarējām atrast siltumu trasē. Mēs nesapratām, kur tas ir. Tas ūdens zūd, bet viņš plīsums ir tur un visu laiku ir vecā siltumu trasē, un nekur viņš neparādās, kamēr mēs šo atradām un novērsām vispār. Tā ir, bet viens ir tas, ka uz zariem mēs varam likt spiedienu devējus, un tos es domāju, kad, nu, pie jaunā tarifa, kad būs tā rocība, tiešām jādara, un tas jādara automātiski, nu, un tātad arī pēc tam, lai datorā to var redzēt, kur kas notiek, jā, bet tas ir, nu, tāpat kā attālināto nolasīšanu, jā, protams, tas ir mērķi, tā ir stratēģija, bet, nu, nevaram atļauties šobrīd.
Un par virsūdeņiem?
Virsūdeņiem, es domāju, ka mums jā, kopā arī ar tavs pašvaldību tas jautājums jārisina, jo daudz no, tomēr no ielām nāk virsū. Ir vietas, kur no daudz dzīvokļu mājām tas aiziet un satiek, jā, tas jautājums gan jārisina, gan kopā ar pašvaldību, gan apsaimniekotājiem, gan apsaimnieku, gan apdaks. Un daudz arī privāti ir, ne, ja mēs visu varam izkontrolēt vienkārši no jumtiem, pat aizno ielaiž kanalizācijas sistēmā savus notekūdeņus, arī tā ir.
Jā. Nu, tad jā, bet nedrīkst laist. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Man ir precizējošs jautājums par par šo te pirmspēdējo, jā, par šo, kas uz ekrāna. Kā tad pēc noteikumiem ir, ja jūs esat 2. septembrī iesnieguši sagatavotu aprēķinu regulātorā, tad cik mēnešu laikā pēc normatīviem aktiem viņiem ir...
Ja, 3 mēneši.
3 mēneši laikā. Tātad 3 mēnešu laikā viņi veic visu darbības, ja nepieciešams, bet šis lēmums arī var būt apstiprinošs vai neapstiprinošs.
Nu, es domāju, tur var būt korekcijas, bet, nu, bet ne jau tā, kad neapstiprint vienkārši tarifi.
Jā, bet
tarifi,
tās korekcijas būs šo 3 mēnešu laikā, jā?
Jā, nu, es ceru, ka viņas būs ātrāk, jā. Un tad, jā lai
maksimālais termiņš ir 3 mēnešu laikā?
Maksimālais ir 3, jā.
Un tad ir, un cik mēnešos jums ir jāinformē iedzīvotāji pēc tā vēl?
Mēnesis iepriekš, jā.
Nu, tad, principā... Optimāli 4 mēnešos varētu tikt līdz apstiprinātam tarifam un jau pārslēgt līgumus ar iedzīvotājiem.
Jā, tā ir.
Jā, vai vēl ir jautājumi iedzīvotājiem? Deputātiem vai vēl ir jautājumi?
Arī iedzīvotāji, jā.
Ir jau iesniegts 2. septembrī, augustā. Un 4 mēnešu laikā jau ir... Tas ir maksimālais termiņš, kam vajadzētu būt jau noslēgtiem līgumiem. Ja nav, tad paldies un pieņemam informāciju zināšanai. 4. informatīvās daļas jautājums ir par izmaiņām tāls nodu pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēs. Un lūdzu Ingu un Kaļinka ziņotē.
Tā. Jūlijas sākumā domas priekšsēdētājs izdeva rīkojumu, ka izpildu direktoram ir jāstrādā pie priekšlikumiem, kā optimizēt pārvaldu pilsētu un pagastu pārvaldes darbu. Tālākais solis izpildu direktors izveidoja darba grupu, kurā darbojās izpildu direktora vietniece Ingona Kaļinka, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Joza Lagzdiņa, komunālās nodaļas vadītājs Edvards Šnefelds, kancelējas vadītājs tajā brīdī vadītājs pienākuma izpildītāja Jolanta Apša un juridiskās nodaļas juriste Evita Jansone. Kamēr es neaizmirstu, es gribu teikt lielu paldies darba grupas dalībniekiem, jo tik tiešām darbs mums bija operatīvi. No sākuma likās, ko mēs tur varēsim vai kādi tie secinājumi varētu būt, bet beigās mēs ļoti ātri pat katrs izanalizējot savu nozari, mēs principā ātri nonācām pie tāda vienota secinājuma. Tāpēc paldies darba grupas dalībniekiem, un tad darba grupa iesniedza savu ziņojumu domas priekšsēdētājiem jūlija beigās, un tad šis nu ir tas rezultāts. Tātad pirmajām kārtām, lai saprastu, kas ir jāmaina vai kas ir jālabo, nes jālabo, bet jāuzlabo, mēs izanalizējām esošo situāciju. Piekrītu, ka pirmās divas tabulas būs diezgan tādas ar daudz informāciju vienā tabulā un varbūt iespējams netik labi saskatāmas, bet lai vislikt vienā lapā, tā vai tad savādāk variants nebija. Tad esošā situācija, mēs redzam, tātad dati ir uz šī gada 1. janvāri, un tālāk turpmāk, ka tie dati, kas tika izmantoti par darba rezultātu analīze, tie ir 2018. Gads visa gada garumā. Bet esošā situācija ir situācija, kas ir uz šodienu, uz 1. janvāri, atvainojos, iedzīvotāju skaits un teritorijas lielums. No to, ka mums šīs te pārvalžu apkalpojamās teritorijas gan pēc iedzīvotāju skaita, gan pēc teritorija lielums ir ļoti dažādas, es domāju, to jau mēs zinām paši. Ja mēs pēc iedzīvotāju skaita salīdzinām Talsi, protams, ja kurā gadījumā krīt ārā pie iedzīvotāju skaita, viņi ir vislielākā, bet pie teritorijas vismazākā, tas varbūt nebūtu kā tāds radītājs, tad no par iedzīvotāju skaitu runājot mazākā pārvalda 353 iedzīvotāji un otra lielākā aiz Talsiem, tātad tas ir Valdemārpils Ārlaus, Īven Lubis šobrīd šis te apvienojums. Pēc iedzīvotāju skaita, pēc teritorijas lielums savukārt vismazākā ir Stenda, kas arī būtu, saprotams, divas pilsētas, tas tā kā, nu, bet tas arī nebūtu tā kā teritorijā pēc teritorijas lieluma šis rādītājs, tātad, no, pēc teritorijas vislielākie tātad mums ir Ģibuļi, un vismazākā, nu, tātad šīs te pilsētas, bet ja mēs pilsētas neskaitām, tad Laidzi, iesanām. Nē, Ķuļķiem pagasts, es atvainoju, Ķuļķiem pagasts, jā. Un tālāk ir mēģināts salikt šīs te esošā situācija, kas notiek ar amatiem, kādas ir štati. Te gan ir situācija uz iepriekšējā gada pamatā, ir situācija uz iepriekšējā gada 1. septembri, bet tur, kur zināja, kad ir izmaiņas, es viņas esmu tā kā ņēmas vērā. Varbūt tās tur ir nedaudz atšķirības no šodienas aktuālās situācijas, bet tas tomēr nemaina šos te secinājumus, ko mēs varam izdarīt. Ja? Tātad katrai šie te pārvaldē ir savs pārvaldes vadītāji, savu sekretāru, gandrīz katrā ir vecākais grāmatvedis, diezgan kopumā ir 7,5 kasieru vietas, un komunālie speciālisti arī 9,7, kas nav katrā pārvaldē šobrīd esošajā. Tālāk mēs analizējam katru šo te amata. Jā.
Uzreiz, jā, to iepriekš jau slaidu apakaļ, jā, tur bija Ķuļciens atsevišķi no Lauciens. Un Baugals.
Nesapratu?
Iepriekšējā slaidā, jā, ir Baugala Lauciens pagasts un Ķuļķiem pagasts ir atsevišķi.
Viņš jā, šobrīd tāpēc ir tāds dalījums mums.
Tāds ir, jā.
Jā, šobrīd nav šīs te trīs pārvaldes kopā, šobrīd Ķuļķiem pagasts ir kā atsevišķi.
Tas pārvaldnieks šobrīd ir Ķuļciem, tikai kā izpildītājs, jā?
Jā.
Jā, paldies.
Jā. Pēc domas lēmumiem ir šāds iedalījums šobrīd. Jā, jā. Tā kā var teikt, ka Ķuļciemā teorētiski ir arī ir iespēja šobrīd lēmt vai meklēt pārvaldes vadītāju, kas tur ir vakance faktiski, bet šobrīd šo vakances pienākums pilda ir pārvaldes vadītājs. Ja. Tad par pārvaldes sekretāriem runājot, šeit šos te datus mums ļoti skrupulu, es saprotu, ka tur ir ļoti mazi burti, bet ņemot vērā to, kas jau šobrīd ir jādara sekretāriem, šīs te jāsaņem, jānosūta korespondence, rīkojumi personāli jautājumos nu, ir gan iespējams kaut kur jāsagatavo, bet nu vismaz jāpierģistrē dokumentu sistēmā izziņas, koku ciešanas atļaujas, rīkojuma pamatdarbības jautājumos izziņas par deklarēto dzīves vietas deklarēšana, to var veikt jau šobrīd izsniegtās pilnvaras, izsniegtās tirniecības atļaujas un līgumi, kas ir vai nu jāierģistrē, vai kā nu kurām pārvaldē sekretārs vairāk vai mazāk piedalās pie šo te līgumu sagatavošanā, tad ir apkopots kopumā, cik daudz dokumenti ir darbības veids sekretāra gadā, pārēķināts uz šo te dokumentu vai darbību skaitu vienā dienā, bet lai būtu tie cipari apaļi un būtu salīdzināmāki un vieglāk runājami pēdējā rindiņā vidēja nedēļā. Tad tur mēs, protams, mēs varam teikt, šie nav vienīgie darbi, ko dara sekretāri, bet šie ir objektīvie skaitļi, ko mēs varējām salīdzināt, ņemot par pamatu mums pieejama informācija DocLogic sistēmā, un viņi ir samārā vien salīdzināmi, un mēs arī redzam tātad, ka šī te bilde arī ir ļoti dažāda. Ir pārvaldes, kurā nedēļā tiek, teiksim, vidēji nedēļā 10 dokumenti, teiksim, šie dokumenti ir tie, kuriem ir nav vienkārši mehāniski jāierģistrē, bet kur arī sekretārei ir jāpielieto savus darbs vai savus, nu, jāveic, nu, tāds, nevis tie ir mehānisti, bet jau nedaudz radoši darbs, un kur nav tikai divas pogas jānospiežā. Tātad maksimālais dokuments skaits ir 10, un ļoti diezgan daudz pārvaldes ir viens vai divi šīs te darbības vai dokumenti, kas tiek apstrādāti nedēļā. Nu, piekrītiet man liekas, ka tur ir diezgan visu arī vērtējot to, ka šis varbūt nav vienīgais darbs, bet tomēr pamatdarbs, ko dara sekretārs, ka tur vēl ir diezgan liela iespēja šo darbu padarīt intensīvāku un ir rezerves, lai varētu vēlēties varbūt tās vai kur pielikt šiem te amatam klāt vēl citus pienākumus. Nākošais mēs analizējām vecāko grāmatvešu darbu noslodzi. Es nepretendēju stīk uz to, ka šie ir vienīgie darbību raksturojušie rādītāji, bet tie bija tie, kas bija tādi, es domāju, pirmām kārtām mums pieejami, ko no programmas tie skaitliski, un tie ir arī salīdzināmi, tāpēc viņi šie te divi rādītāji tik izmantot, es piekrītu, ir noteikti vēl 2., 3., 4., un 5., bet no arī šeit varam to skatu iegūt. Tātad pirmais te ir šie te darījumi, jeb klikšķu skaits programmā, šeit gan ir bez analīzes, vai tas klikšķis ir vienkārši tikai ir ieiets un paskatījusies grāmatvedi, vai arī ir veikts kaut kāda darbība. Nu, tad salīdzinājumā, ja mēs paņemam, kad vislielākais apjoms ir sabilē, tad redziet, salīdzinot pret sabili, pret šo lielāko apjomu, kāds apjoms tad ir pārējām pārvaldēm. Tad arī šeit mēs redzam, ka šis te noslogojums ir diezgan dažāds un nevienmērīgs, un arī šos izrakstītos rēķinus, ja mēs salīdzinām, tad arī tur vislairāk rēķinu izrakstīt Vandzenes pagastā, un tad par šo te lielāko skaitu vienkārši ir salīdzinoši izskaitļots, cik šeit no koeficientu veidā vai procentu veidā, cik tad ir no pārējās pārvaldēs, cik tad ir šis te apjoms salīdzinot pret lielāko apjomu. Tos priekšlikumus pēc tam. Bet vienmēr cikot, pēc tiem priekšlikumiem, kad, teiksim, tiks īstenu, ja gadījumā pieņemsiet tos priekšlikumus, tad tā noslodze izlīdzināsies. Ja? Tur var redzēt ieskaitļi, kas tur paliek darījuma skaits pēc izmaiņām, tie jau paliek tādi daudz maz, vienādos desmitos vismaz. Ja.
Man ir jautājums pie šiem grāmatvežiem. Vai jūs analizējot un redzot, lielas atšķirības salīdzinoši varbūt vienādos pagastos, kriteriji varbūt dažādi iedzīvotājs skaits ar lielums, vai jūs arī analizējāt mazliet, kāpēc ir vienā pagastā, lielāka noslodze grāmatvedim un otrā tā kā mazāka?
Nē,
tādos salīdzināšu vienādos pagastos?
Jā, nē. Tik dziļi mēs negājām, to mēs neanalizējām, mēs arī neanalizējām un nesavilkām kopā ar struktūrvienību skaitu, kas arī, zināmā mērā, varbūt ietekmēt, bet tas šeit tiešā veidā nav ņemts vērā. Es domāju, ka tas varbūt tas skaits, tas viss izpaušas arī, tas rezultējas arī varbūt daļēji šajos rādītājos, bet ne konkrēti katru mēs neanalizējām,
Jo tas jautājums ir ar tādu perspektīvu, jo pieņemsim, es vienkārši šobrīd tikai iedomājos situāciju, pagasts, kurā ir, piemēram, ūdens saimniecība nodot talsu ūdenim, un pagasts, kurā nav, līdz ar to arī izrakstīto rēķinu apjoms būs atšķirīgs.
Jā, piekrītu, to mēs vairāk, nevis vairāk, bet to mēs ņemām tā kā aiz auss nedaudz pie komunāliem darbiniekiem, piekrītu, šeit ne, jā, šeit ne. Tālāk runājot par kasieriem. Protams, kase, nauda, ieņēmumi, izdevumi, ja? Tātad šie ieņēmumi, kases ieņēmumi, pārsvarā visās pārvaldēs ir arī izglītības pārvaldes kases, ja? Tātad šeit ir saskaitīts kopā abi divi ieņēmumi. Tad vidēji vienā dienā, tātad mēs varam redzēt, ka pāri kā ieņēmumi arī ļoti dažādi, sākot no lielākais ir 437 eiro, un mazākais vidējs, šeit ir viss vidēji, ja, un ir 52, ja, eiro mazākais. Un līdz ar to tad arī, to norāda arī darījuma skaita dienām, lielākajās, faktiski, pilsētās ir šie 5,9-5,6 darījumi vienā dienā, un arī šajās te, ja mēs jau pārējām pie priekšlikumiem šajās te pārvaldēs, tad arī mēs piedāvājam atstāt turpmāk šo te kasieru slodzi, tik viņi tur ir pārējos, tātad 2, 3, 4 darījumi dienā. Tur mums būs priekšlikums šos te kasieru pienākumus, kasierus, tā kā amata vietas kā tādas likvidēt un šo te darbu uzticēt citam ambatam sekretāriem, bet tas tu, mēs tūlīt pāriesim pie priekšlikumiem. Par komunāliem speciālistiem. Pirmam kārtad ir šis te komunālo darbinieku skaits ievērojami atšķiras, bet mēs tālāk dziļāk negrimām par šo te iedzīvo, par komunālo darbinieku, strādnieku, speciālistu skaitu, kas ir, bet pie šīta darba ziņojuma ir komunālās nodaļas analīze par katras pārvaldes, katra amata, nu, piedalīšanos kādās tādās noteiktos darba veidos, un tu tad arī var izkristalizējas, ka nākošais, kad pilns lodzi tiem specializētajiem darbiniekiem vai amatiem vienā pārvaldē nodrošināt nevar. Tad ir vai nu tad ir kaut kāds universāls strādnieks, kurš dara, vai visu, vai daudz ko, vai arī, ja sadala šos te pakalpojumus par tādiem specializētajiem, tad tiek izmantots ārpakalpojums. Kas jau šodien notiek, ir, ka tiek veidota vienotas kopīgi tādi, strādnieki tiek mobilizēti, viņi tiek veidoti, nu, es nezinu, vienalga, kā mēs viņu nosaucam par brigādēm, par zonera komandu nolapstās. Tātad tiek veidotas kopīgas tādas brigādes, kas arī, kurā ir attiecīgā tehnika, un kur arī veikta viena veida darbu, teiksim, vairākās teritorijās. Nu, nevis teritorijās, bet vairāka veida, nu, tādos objektos. Klasiskais man piemērs, piemēram, par kapu strādniekiem. Atceramies, pirms, kad Norvads izveidojās kapu strādniekus, kapu uzraugus, ja veidoja pēc matemātikas principa, tik un tik slodzi bija uz vieniem kapiem. Šobrīd mēs redzam, pirmām kārtām tā dzīve ir pamainījusies, un tas kapu uzraugs skaits arī ir mainījies, un ja kurā gadījumā kapu uzraugs, ja jāpļauj vai jānovārt zari vai jāzāģē tajos kapos, tad ne jau to dara kapu uzraugs. Ja? Ir šie te strādnieki, kuriem ir attiecīga tehnika, un kurš uz to objektu novirza vai komunālais speciālists vai pārvaldes vadītājs. Nu, tad šeit ir tas, ko Sandra teica par šiem par grantežiem, ka šeit tā situācija ar komunālo pakalpojumu dodošanu vēl vienāda, bet nu, šobrīd jāsaka, ka palikuši vēl ir tikai Lauciena, Bāgola un Ķūrķiems, tā viena, nu, tā apvienība. Pārējiem tā kā, nu, jau ir nodots, jau tā kā tur jau mēs esam ļoti tuvu tam, lai būtu bija šī vienādā situācija, un tad tā kā tad mēs kaut par to varam runāt par vienādu situāciju. Nu, tagad tie priekšlikumi. Tad, kad katrs darba grupas loceklis bija izanalizējis šo situāciju savā nozarē, katrs par saviem šiem amatiem, nu, šis tas secinājums kopīgais faktiski visiem bija vienāds, ka teritorijas ir par mazu tam esošajam darbinieku skaitam, vai otrādi, ka uz darbinieku skaits ir par daudz uz esošās teritorijas lielumu. Un tāpēc mēs tā mēģinājām iezīmēt un izkrāsot novadu ar tādu domu, ka veidot šādas vienāda apmēram, arī šeit labais atšķirības, protams, bet no mazākas, veidot šāda veida vienādas tādas pārvalžu apvienības, kas saglabā teritorijas principus pēc esošajām teritorijām, pēc pārvaldēm, bet kurā būtu, teiksim, katrā šajā krāsā viens pārvaldes vadītājs, viens, nu, grāmatvedis, vienalga, kā mēs viņu saucam par grāmatvedi vai par uzskaitvedi, viens komunālais speciālists, un katrā no esošajā, tas būtu uz vienu to iekrāsoto laukumiņu, un saglabājam katrā, jau tajā saskaitāmajā katrā no tām pārvaldēm sekretāris mēs salabājam katrā vietā. Nu, un tad tālāk, un pēc tam beigās, jebkurā gadījumā atgriezīsimies pie šīs te bildes, tad ir šīs te šie sekojošie amati, nu, kaut gan to otro varbūt var ņemt ārā, jo tas ieslēdz jau to, ka sekretārs katrā no apvienības pārvaldēm. Tātad pārvalžu vadītājs, grāmatvedis, uzskaitvedis, komunālais speciālists. Tas ir tas standarts, kas būtu šajā te apvienībā. Ja šobrīd jūs redziet, tad apakļu vailūdu, ja šobrīd ir jau pārvaldes vai ir jau šīs te apvienības, kas jau saglabājās esošajā šobrīd, kur nekādas izmaiņas vairs nav vajadzīgas, teiksim, jau tā ir. Ja tur šobrīd kas no šī te piedāvātā komplekta nav vai ir mazākā slodžu skaitā, nav, mēs piedāvājam, nav jāpalielina līdz šim te lielajam komplektam, ir jāsādā tā, kā šobrīd jau ir strādāts. Nu, piemēram, Nu, Valgolas pagastā tur nav komunālais speciālists. Tāpēc šajā reizē, ja tur paliek Valgola viena pati un viņai nekas nemainās, nav par obligāti jāpalielina šis amatu skaits un šis komunālais speciālists jārada. Ja līdz šim ir strādājuši bez, tad arī turpmāk to var darīt. Tāpat tās, piemēram, Abavas šajā, te, kur Sabile un Abavas pagasts apakšā arī tur, piemēram, komunālais speciālists šobrīd nav, tas, un ja tur nekas nemainās, ja nekas klāt nenāk, es domāju, šobrīd tad nav nekādas pamats izmaiņā vai klāt šo te amatu vietu radīt. Kas runā varbūt arī par, nu jā, nē, tātad, jau šobrīd var redzēt, kad ir jau zināmā mērā jau tā situācija tāda, kad ir jau piemēram tādas iezīmes dzīvē, kad jau notiek šī te kaut kas līdzīgs jau šai te piedāvātai struktūrai, jo piemēram viena grāmatvede ir Valdemāra pilī un Īvei. Šobrīd tad ir vienu īsu brīdi bija Laize Vandzenē, viens cilvēks veica šos te pienākumus, un Stenda Virbi, ja es nemaldos, arī šobrīd jau šī kombinācija jau strādā, ka to jau dara viens cilvēks. Tā kā jau par lēnām jau tā kā arī dzīve jau saliek visu šādā te veidā. Nu, un tad nākotnē es uzskatīju par gramtežiem, es runātu, tad šis būtu tā kā optimālā tāds dalījums, kurus katru krāsē no vienas krāsa teritorija apkalpotu viens gramtvedis. Ja runājam par gramtežiem, es zinu, kad ir priekšlikums priekšsēdētājiem uz galda par centralizētās grāmatvedības nedaudz izmaiņām, kur tā kā apvienot gan finanšu nodaļu, gan izglītības pārvaldes centralizēto grāmatvedību, bet tas iespējams ir viens solis, kas varētu būt, nu, ko veiks nedaudz vēlāk, ne, bet vēlāk, un tad šī, varbūt tā grāmatvedība epopeja varētu visu tik skatīt kopumā. Tā. Tad skatāmies tagad, kāda situācija vēl uz priekšu, ja? Kāda izveidojas pēc tam, kad ir sakrāsot šīs pārvaldes, vai ir izveidot šīs pārvaldes apvienības. Iedzīvotāju skaits, nu, vismaz tagad ir katrai šai apvienībai, nu, jau daudz mums salīdzinās, vismaz ir pāri tūkstotim. Protams, jautājums valgot uz ģibuļi. Mums bija pirmajā variantā viņas tā kā apvienot un sakrāsot vienā krāsā. Šobrīd ir dažādas krāsas, tātad apvienību neveidot. Viņas liks ārā vai nu vienā gadījumā vai otrā gadījumā no šīs kopīgās bildes. Pirmkārt, liks ārā, ja mēs apvienosim, iedzīvotājs skaits būs salīdzinoši mazāks, bet toties teritorija būs vislielākā un vislielākā kritīs ārā. Savukārt, ja mēs atstājam šādā veidā, tad tā kā pēc teritorijas, tā kā viņi ierakstās kopīgajā bildē, toties iedzīvotājs skaits, nu tāds varētu, nu tā, uz tādas robežas minimālās. Bet šobrīd mēs tur piedāvājam salabāt viņas atsevišķi. Tātad arī tad teritorijas skaits mums vismaz ir, nu, izņemot tāls, protams, ir ārpus konkurences, ja? Tad arī teritorijas daudz maz izlīdzinās, nav vairs tik krasās atšķirības. Nu, un tad šie tie amati ir tie, kas tur tālāk, tātad pārvaldes vadītājs ir katrā šajā apvienībā. Sekretāri redzēt jau pat vairāki, jo mēs saglabājam šo te principu, ka katrā pārvaldes esošajā pārvaldes esošās teritorijas pārvaldē ir par sekretārām grāmatvedis viens uzskatu šo te jauno teritoriju, kas ir, mēs pieglāvājam saglabāt 0,5 slodzēs Sabilē un 0,5 Valdemārpilē. Un komunālais speciālists tur, kur viņš šobrīd ir, tur viņš tiek saglabāts, tātad katrā vietā pa vienam, izņemot šobrīd Laucienu Valgoli, tas ir ievērtēts, jo viņiem nav šobrīd šī komunālais pakalpojumi nodoti, un tur, kur nav, tur arī mēs šobrīd, nu, nesakam, ka ir jāizveido. Nu, ja mēs ļoti skarbi ieviešam visu to dzīvē, kas ko es tagad stāstu un kādi ir priekšlikumi, tad mēs varam samazinām slodžu skaitu visiem šiem amatiem. Kopumā ir 18,2 slodzes tiek samazināts un kopīgais ietaupījums gadā, tas ir alga plus sociālais nodoklis, ir 192 tūkstoši. Ieviešana nākošais slaids. Nu, kā tad mēs to visu varētu ieviest? Pirmais variants, mēs nosakam līniju, robežu un no kura datuma. Nu, piemēram, no nākošā gada 1. janvāra mēs ejam uz visu maksimālu šo te piedāvātajiem priekšlikumiem un realizējam viņu dzīvē, lai no 1. janvāra sāk strādāt šis te modelis. Otrs variants, varbūt pakāpeniski to daram, varbūt ņemot vērā esošo situāciju un esošo teiksim, tādu cilvēcisko, laika ritumu un plūdumu un dalot un skatoties, kad, kurā, teiksim, ja mums šis ir mērķis ilgtermiņā, tad šīs te pārvalžu apvienības veidojam tīri dabīgi, tad, lai, nu, tad, kad ir kaut kāds izmaiņas kādā vienā no šīs saskaitāmajām pārvaldēm, vai arī mēs pa amatiem veicam šīs te izmaiņas. Un ja tas notiek šis variants, tad pirmām kārtām es redzu, ka tas ir grantiši kasieri. Tā kā, nu tā. Bet, nu, noteikti, tā bilda krāsainā, tā izsaka visu to būtību, jā, nacīm redzot, tad, ja mēs, tā kā, nonākam līdz galam, līdz tiem secinājumiem, vai līdz tam mēs varam nodefinēt, uz ko mēs ejam, tad tiek gatavoti domas lēmumi, vairāki pirmām kārtām tās ir šie te izmaiņas. Mums ir noteikti pārvalžu vadītāji, kāda ir. Tas lēmums jāmaina, acīm redzot, lai cik tas būs sāpīgi, bet tomēr būs lēmums par amatvietu samazināšanu pārvaldēs. Un tad tālāk jau process, kas aiziet, kas tā kā, uz izpildu ir vairāk attiecās, kur, tā kā, bet ja domēju, šie te jumta lēmumi ir jāpieņem.
Jā, ļoti liels paldies par ieguldīto darbu un par izsmeļošo informāciju. Tiešām tas ir, manuprāt, solis uz priekšu, kad mēs ejam virzienā, lai optimizētu un sadalītu vienmērīgi funkcijas par pārvaldēm un to teritorijām, jo šobrīd esošās pārvaldes, kā jau Ingūna minēja, nu, ir diferencētas attiecībā pret dažādiem jautājumiem, kaut vai kā par komunālo speciālistu un tam līdzīgi, ja, arī par šo te noslodzi grāmatvežiem un tā tālāk. Arī šeit mēs redzam par kasieru lomu, attīstoties tehnoloģijām un nododot kapitāla sabiedrībām pakalpojumus. Mēs redzam to, kad kas mums visticamāk nākotnē nebūs pārvaldēs vajadzīgs, un tas ir ļoti labi, kad laicīgi par to mēs sākam domāt, un kad jūs esat šādu analīzi jau pirmo veikuši. Šī brīdī man jāprasa deputātiem, vai ir jautājumi, jā, un tad mēs virzīsimies priekš Lodzi Pīlēķikungs.
Atsvišķās pārvaldēs arī auditors veica vai sāk veikt kaut kādu nu, auditus. Un visticamāk, kā tas šādījos auditos arī ir, bija kaut kādi secinājumi un priešlikumi. Man ir jautājums, vai kādi no šiem priešlikumiem un secinājumiem tika ņemt vērā jūsu darbā, un cik daudz šie priešlikumi tika ietvert šajās izmaiņās?
Jā, tad, kad mums uzdeva šo te uzdevumu, mums bija norādīts, ka mums ir jāņem vērā šie tieši audita rezultātus, bet darbu audita ziņojums, tas nebija gala ziņojums, tad es nepateikšu, kā tas nosaukums bija, kaut kā, pat ne starp ziņojumu, nepateikšu pretīzi, bet gala ziņojums tas nebija. Tad, kad darba grupa iepazinās ar šiem te nu, priekšlikumiem, mēs sapratām, ka mums trūkst faktu, mums trūkst informācijas, uz ko ir balstīts šie te secinājumi un priekšlikumi, un tāpēc mēs secinājām, ka nu, neatbilst, ka īsti šie iekšēja audita veikšanas kārtības noteikumiem, un darba grupa vienbalsīgi nolēma, uzdotie uzdevumu veikt patsāvīgi un neatkarīgi, neņemot vērā auditoru ziņojumu. Cik priekšlikumi sakrīt vai nesakrīt, es nemāku apgalvot šobrīd, bet cik es atceros, man liekas, šita kasiera funkcijas nodošana, vai kasiera tā sakrīt noteikti, kasiera pienākuma pildīšana uz, tā kā, uzdot sekretāriem, ja? Bet katrā ziņā tur nebija šita teritorijas dalījums vai pārvalda šita tās apvienība veidošana, tas tur vispār nebija.
Ne? Nē, būs, varbūt viņai būs no vienas lūdzu, kas ir.
Jā, man būs jautājums, protams, par Lībagiem, kas ir otrs lielākais pagastāls novadā. Pēc kādiem kritērijiem jūs iekļāvat šajā pārvalža apvienībā, kas tagad būs četreiz lielāka par Valdgali. Nu, kāda tur ir samērojama, salīdzināma iespēja?
Nu, tad, kad mēs skatāmies jau uz bildi, tātad šajā situācijā tātad sadraudzinot, jā. Šos te četras pārvaldes, šī viņa kļūst par, nu, ja tālus neskaitam, jā, viņa kļūst par iedzīvotāju skaitu visbagātāko, bet tas ir pateicoties Stendei, nevis Lībagiem vai Virbiem un Strazdei, jo Stendi neapšābām kā pilsēt. Savukārt no teritorijas viedokļa viņa nebūtu nav tā lielākā, viņa ir ceturtā lielākā, ja nemaldos. Tā kā viņa nemaz tā nekrīt ārā šī te četru pārvalžu apvienība no kopējās tā skata. Savukārt, ja mēs paskatāmies uz esošo situāciju, nu, par Lībagiem, ja mēs runājam, tad varbūt varētu piekrist, kad, teiksim, par iedzīvotāju skaitu, kad, teiksim, viņai ir, nu, tā kā, nu, atbilstoši vide, nu, kā pasaka, atbilstoši varbūt vidējiem, teiksim, nelac ļoti ārā, nu, esošajā situācijā nelac ļoti ārā, kad iedzīvotāju skaits nepietiekams un arī tai paši arī teritorija, bet man liekas, es piekrītu, jā, kad Lībaga varbūt varētu vienu paši dzīvot, bet kas tad notiek ar tiem pārējiem? Mēs skatījāmies uz to bildi kopumā, un arī šādā veidā pie šīm te četru pārvalžu apvienības tā kopīgais skats arī tā kā iekļaujās kopīgajā tajā krāsojamajā grāmatiņā. Bet tas ir...
Atļaušos aizrādīt, ka Lībagos ir vairāk iedzīvotē nekā Stendē.
Jā,
jums taisnība. Jā.
Vai vēl būtu jautājumi attiecībā uz prezentāciju? Jā, jautājumi nav. Tad šī brīdī darbs ir padarīts, un arī es zinu, ka šāds ceļu iet arī vēl novadi Latvijā, un arī domā par to, arī mums jādomā perspektīvē, lai arī mēs būtu gatavi, ja notiksies atkārtotā teritoriālā reforma, un tad tavs novads visticamāk būs vēl lielāks, un vai mēs būsim gatavi ar šādu jauno veidojumu, ja mēs pie tādu nonāksim arī iekļaut pārējās pievienotās teritorijas, tā kā mums ir ļoti daudz nākotnes uzdevumu priekšā, bet laiks rādīs, kā noslēgsies šīta reforma, bet laiks jau skrien ātri, kā mēs zinām, un tiešām paldies par to, ka šāda analīze ir veikta, un pie tā mums ir vēl jāstrādā, bet šī brīdī man būtu lūgums šo te informāciju, nu, izskatīt kopīgi visiem deputātiem tuvākajā laikā. Ja Inguri man dzirdēt, būtu ļoti labi. Būtu lūgums šo te informāciju, es nezinu, vai nu tā ir domas sēdes informatīvā daļa, varbūt vai atsevišķi ar priekšsēdētāju novienoties un visiem deputātiem kopā prezentēt šo te, jo mums jāpieņem lēmums, vai mēs virzamies vai nevirzamies priekš.
Jā, jo vajadzīgs jau šīs te jūsu tā kā redzējums, vai kas jā. Paliek, vai kas nepaliek, kādā veidā mēs ieviešam, lai tad pēc tā tad arī varētu šo dokumentu sagatavot. Jā.
Tad nu, man būtu priekšlikums, kad izrunāt ar priekšstādātāju kungu un, un novienoties, kad visi deputāti kopā mēs varētu izskatīt šo te jautājumu un jau lemt par tālākiem soļiem, vai virzīties, vai ne, un tam līdzīgi.
Nu, ideāli jau būtu, ja varētu tā kā novienoties līdz tai nākošajai tautsaimniecībā, nākošajā tautsaimniecībā jau varētu jau būt jau gatavi, jau lēmumu tāpēc projekti te, uz papīru uzlikt.
Mēs te lūdzam izrunāt ar priekšsētāju, lai viņš organizējās, jo mums arī kaut kāds kopīgs tikšanās plānojas priekšā, es nemaldu 26. Datajā. Tad varbūt tanī datumā vai kā, bet nu priekšsētājs, lai nosaka to un, un tad visiem kopīgi izrunāt un tad mēs arī varētu jums dot to vēstījumu, kā tālāk, jā. Liels paldies un, jā, un pēdējais piektais dienas kārtības, jā, informatīvās daļas kārtības jautājums ir par atklātu konkursu Talsu novada administrīvā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu izšķiršanas, bezsaimnieku dzīvnieku, tai skaitā savļas dzīvnieku līdz savākšanas un lokalizāciju, klaiņojošo un bezsaimnieku suņu un kaķu uzturēšanu un aprūpu dzīvnieku patversmē, Talsu novada pašvaldību dzīvnieku patversmēs, Ausma uzturēšana no 2019. Līdz 2021. Gadam rezultātu. Un kā ziņotāja aicina Madara Vanagu.
Labdien!
Labdien!
Lai nodrošinātu pašvaldību funkciju veikšanu, bezsaimnieku klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu, utilizāciju, uzturēšanu, Talsnot pašvaldību izsludinājusi atklātu konkursu par šo funkciju pildīšanu. 2019. Gada 1. Aprīlī elektronisko iepirkumu sistēmā tika izsludināts atklāts konkurss Alsnovada administrīvajā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanu, bezsaimnieku dzīvnieku, tai skaitā savvaļas dzīvnieku līķu savākšanu un utilizāciju, klaiņojošo un bezsaimnieka suņu un kaķu uzturēšanu un aprūpu dzīvnieku patversmē, Alsnovada pašvaldības dzīvnieks patversmē Ausma uzturēšanu. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš bija 30. Aprīlis. Talsnovada iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu izbeigt iepirkumu procedūru. Izbeigšanas iemesls nav iesniegt piedāvājumu. Un 2019. Gada 5. Jūnijā elektronisko iepirkumu sistēmā atkārto tika izsludināts atklātais konkurss. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 16. Jūlijas un saņemts viens piedāvājums. Un komersanta piedāvātā vienība izcenojuma kopsumma vienam gadam par nepilniem 23 tūkstošiem pārsniedz Talsnovada pašvaldības pieejamo gada summu šī pakalpojuma veikšanai.
Nu, auga. Mhm. Jā, un jūs šeit esat, lai lūgtu mums viedokli, kā jums šo te jautājumu risināt.
Jā, jo šobrīd viens iepirkums ir beidzies bez rezultātu, un otrs iepirkums ir beidzies ar vienu kandidātu, bet iepirkuma summa ir lielāka nekā mums budžetā plānots.
Varbūt pirms jautājums, varbūt jums jau ir kādi priekšlikumi vai idejas, kā mēs varētu risināt šo te jautājumu?
Izskatot šo piedāvājumu, un skatoties 2018. Gada faktiskos apjomus gan dzīvnieku patversmē, gan dzīvnieku izķeršanā un līķu utilizācijā, faktiskā 2018. Gada izpilde ir mazāka kā vidēji plānotais, līdz ar to tur ir iespējams paredzēt, iespējams iegūt ietaupījumu. Un ir iespējams dzīvnieku patversmē pašvaldībai noteikt maksimālos apjomus, ko var uzņemt vai ko var aprūpēt. Līdz ar to tur var iespējams samazināt šīs te izmaksas. Ir iespējams ar Talsnovada domas lēmumu apstiprināt cenas dzīvnieku adopcijai. Šobrīd 2018. Gada adopcijai tik nodoti 45 suņi, 5 kucēni un kaķi. Bija nodoti adopcijai vairāk kaķēnu nekā kaķu, Bet arī tās ir tās, tā ienākuma sadaļa, ka šobrīd nav, bet kas potenciāli varētu būt. Un kā ministra kabineta noteikumi paredz, ja patvērsmē tik ievest dzīvnieks, kas man kā saimnieku, ja es esmu saimnieks un man ir noklīdis dzīvnieks, kurš ir ievests patvērsmē, man kā saimniekam pirms šī dzīvnieka saņemšanas ir jāapmaksā visi izdevumi, kas saistīti ar šo dzīvnieku noķeršanu un uzturēšanu patvērsmē. Tā arī būtu tā ienākuma sadaļa. Bet kopumā tas nesek šos te 23, nepilns 23 tūkstoši.
Jā, paldies par jūsu ierosinājumu. Lūdzu jautājumi, pīlēķi kungs, lūdzu.
Kāda ir atšķirība starp iepriekšējo iepirkuma rezultātiem un šiem summas ziņā?
Vai esošais
līgums? Iepriekšējais, nu jā, kas ir esošais, jā, līgums?
Tūlīt, ar PVN tie ir nepilni 27 tūkstoši.
Jautājums, vai šajā jaunajā iepirkumā kaut kāds jaunas prasības klāt arī?
Mēs esam mainījuši to atskaits kārtību un arī finanšu piedāvājumu. Kārtība ir absolūti savādāk nekā tā bija līdzšinējām iepirkumam. Šobrīd mēs mainām dzīvnieku patversmes uzturēšanu rēķinot izmaksas vienam dzīvniekam diennaktī. Iepriekš bija atsevišķas visas pozīcijas, visas pārtika, transports, cindi, jebkādas izmaksas bija atsevišķas pozīcijā. Šobrīd ir viena dzīvnieka izmaksas diennaktī. Un savukārt uz dzīvnieku izķeršanu bija iebildumi no Alsnotu pašvaldības policijas, ka viņiem šī funkcija ir jāpilda sestdienās un svētdienās. Pārsvarā tā ir dzīvnieku līdžu savākšana pilsētās. Un šajā jaunajā iepirkumā ir paredzēts, ka komersants veiks šos pakalpojumus arī sestdienās un svētku dienās.
Tas nozīmē, ka šī te pēdējā pozīcija, ko minējā, tas ir tas sadārdinājuma iemesls, ticamāk, iepriekšēja, tur ir tikai stāsts par aprēķinu veikšanu, kā to metodoloģiju.
Jaunais iepirkums tika sadalīts finanšu piedāvājumu tā kā divās daļās. Viena ir šī te līķu savākšana un dzīvnieku izķiešana, otra ir pati patvērsmes apsaimniekošana. Ja skatās abas pozīcijas atsevišķi, tad sadārdzinājums lielākais procentuāli ir šai izķeršanai, bet arī dzīvnieku aprūpē patversmēs šis sadārdzinājums ir, bet tas nav procentuāli tik liels kā pret iepriekšējo iepirkumu.
Paldies.
Vai vēl būtu jautājumi deputātiem? Ja nav jautājumi, tad ir jāmeklē risinājums. Tas ir skaidrs. Un tas risinājums visticamāk varētu būt, kad kaut kādu daļu finansējumu meklēt iekšēji vai no komunālās nodaļas budžetā vai no pašvaldības budžetā, un ja ir iespējams, tad pārvērtēt un varbūt izrunāt ar, ja to likumiski mēs varam darīt, izrunāt ar pakalpojumu potenciālo sniedzēju, tās pozīcijas, ko jūs minējāt, varbūt varam atstāt uz pašvaldības pleciem. Nu, kā piemēram, sestdienas, svētdienas un tā tālāk, un varbūt mēs varam ar pašvaldības policiju palīdzību šo te jautājumu risināt, tādas iepriekš ir bijis, un varbūt, ka tur var ievērojam šo te finansējumu samazināt. Jā, Lūdzu Pētersons, kundze.
Jautājums ir, vai jūs esat, šis varbūt ir jautājums, atgriežoties vēl nevis kā priekšlikums, vai jūs vētījāt, kāpēc nebija piedāvājumi, kāpēc tikai viens piedāvājums, kāda vispār ir situācija, piemēram, blakus novados?
Blakus novados, Kuldīga Ventspils, blakus novados šo pakalpojumu uz vietas iedzīvotājiem novadā nesniedz. Kuldīgas novads un Ventspils novads ir izvēlējies savus klaiņojošos dzīvniekus aprūpēt saldu dzīvnieku patversmē, uzturot šos te dzīvnieku 14 diennaktis un pēc tam likuma noteiktajā kārtībā vai nu nodotot adopcijai vai eitanizējot. Savukārt Dundagroja mērsraks šādus pakalpojumus vispār nesniedz.
Mums nav vietas. Mums nav vietas. Lūdzu, Kroto kungs.
Es gribēju noprecizēt, šis sadārdzinājums ir uz kādu termiņu?
Uz gadu.
Nu, un kad stāsies līgums spēkā?
Šobrīd situācija tāda, ka ņemot vērā faktu, ka viena iepirkuma procedūra tika pārtraukta, jo nebija piedāvājuma, ar esošo komersantu bija panākta vienošanās par līguma pagarinājumu, bet šis te līguma pagarinājums ir līdz šī mēneša beigām. Ar 1. septembri principā jāstājas jaunam līgumam spēkā.
Bet, ja es pareizi saprotu, tad līdz gada beigām, jo tādu summu nevajag.
Nē, tā ir gada summa, nevis šī gada summa, bet gada summa sākot no līguma uzsākšanas.
Jā.
Tas mums jau līdz gada beigām, tā nākošu gadu mēs runāsim, mums vajag tagad
nākot. Nē, kaut ko tu
Uz vienu gadu. Iepirkums tika veikts uz vienu gadu vai uz trījiem gadiem?
Iepirkums tika veikts uz diviem gadiem.
Uz diviem gadiem?
Jā.
Tas nozīmē, ka šī gadā mums vajadzētu 4 mēnešiem finansējums papildus.
Tūlīt. Pēc jaunā piedāvājuma mēneša summas saprēķina bez PVN, summa ir 5991 eiro. Papildus šī gada budžetā nepieciešamā summa, tad jāskatās, kāds mums ir atlikums jau mūsu tajā nodaļas budžeta kodā, bet ja būtu bijis spēkā esošais līgums līdz gada beigām, tad būtu ietaupījums. Jā.
Nu, tad jāizvērtē šī situācija un jāsagatavo lēmumu projektu uz finanšu komiteju, cik ir nepieciešams papildus finansējums šī gadā. Jā. Nu, tad jau tā situācija ir bišķiņ savādāk, jā, nekā mēs bijām sapratuši. Ne, princips tas nemainās, jā, bet idejiski mums šitam gadam un tad nākšā gada budžetā jau mums ir zināms, jā. Bet tas vienalga neliedz jums šo te iespēju runāt ar uzņēmēju un varbūt var atrast kaut kādu risinājumu, lai iekļautos vismaz šī gadā plānotajā budžetā.
Mēs pareizi saprotu, ka šī apmaksa notiek pēc fakta.
Jā, katru mēnesi mēs saņemam rēķinu apmaksai pēc fakta.
Es saprotu, ka līdzinājā pieredze rāda, ka tomēr tas pakalpojums ir mazāks nekā plānots. Varētu cerēt, ka līdz gada beigām arī tāpat saglabāsies.
Izķerto dzīvnieku daudzums mēnesī ir ļoti svārstīgs. Tas ir atkarīgs gan no iedzīvotāja aktivitātes, kuri vēlas par pašvaldības līdzekļiem sterilizēt bezsaimnieka dzīvniekus un arī pārvalžu aktivitātes šajā jautājumā. Savukārt kritušo dzīvnieku skaits arī ir svārstīgs, bet tās izmaiņas nav tik ļoti svārstīgas no vienu mēnešu uz otru.
Es gribēju pajautāt, kur paliek tā naudiņa, ko pašvaldība iekasē no suņu, kaķu īpašniekiem?
Kopējā budžetā?
Nu, tas ir nemainās. Jā, nu tad, kolēģi, mēs varam tātad ieteikt divus jautājumus. Viena no versijām ir to, ka pārunāt vēl ar uzņēmēju, varbūt ir iespējams kaut kā atrisināt šo te jautājumu. Ja nav pārunājams, tad gatavot lēmumu projektus finanšu komiteju par šī gada nepieciešamo finansējumu. Jā, labi, paldies, un paziņoju, ka Tautsējums komiteja ir slēgta.